Asan'ny apôstôly toko fahaenina.
Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny hebreo ny helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiatrahana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 72 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ry rahalahy, mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandriny izany raharaha izany, fa izay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary efa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandrosony tenin'Andriamanitra, ary nihamaro indrindra nisan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana.
Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanofagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertina sy ny Kirenianina sy ny Aleksandriana mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia dia nitsangana ka niadevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenan'ireo. Dia nisy olona nomeny vava anao hoe efa rena intendrasany misesy Andriamanitra ity, ary nampitaitra ny olona sy ny loolona ary ny mpanora dalàna izy. Dia nakeo amin'i Stefana ka nisarika azy, dia nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga izay nanao hoe, io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masiny ity sy ny lalàna, fa efa rena izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia andrava ity fitoerana ity sy anova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefana dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'Anjely.